pakanat pakanaid pööramas. Pühendunud usuteadlane Dr. Martin Luther jõudis pärast põhjaliku uurimistööd veendumusele, et temale seni nii südamelähedane Rooma katoliku kirik on peaaegu 100 punktis kõrvale nihkunud Jumala sõna aluselt. Ja just ikka sinna paganluse poole. Paraku oleks see avastustale peaaegu elu maksnud, sest kirikupeadannad roonisid parajasti sellised kõikvõimsed paavstid, nagu Aleksander VI ja temale järgnev Leo X. Nemad olid tegelikult poliitikud, mitte usumehed. Ajal, mil Lutheril Vormsi riigipäeva ees keisrile oma ketserlusest aru tuli anda, alustas Hispaanias tõsiusklik katoliiklasest admiral Fernão de Magalhães pikka merereisi, et otsida üles need saared, kust kaupmehed hirmkallist nelki ja kaneeli hankisid. Tema reis ei olnud küll mitte missionireis, aga kui kusagil peatusi tehti ja seal paganaist pärismaalasi kohati, siis võimaluse korral ikka püüti neile, eurooplaste meelest lausa saatana sigitistele, ristiusust ettekujutust anda. Muidugi, kui hästi see kusagil õnnestus. Lootuses leida Lõuna-Ameerika mandri lõunapoolseima tipu lähedal väina, mille kaudu oleks võimalik pääseda Atlandi ookeanilt Vaiksele ookeanile, kohati jaheda looduslike tingimuste poolest roostitult vaesel rannal hiiglasliku kasvu alasti pärismaalasi. Laevameeste arvates olid nende hiiglaste labajalad lihtsalt kohutavalt suured. Nende jalalabade pärast anti sellele rannikule nimetus Patagoonia, mille tähendus on sobilik eesti keeleski. Pätajalg. Magaljaši meestele õnnestus üks selline, nendest peaaegu poole pikem hiiglane laeva meelitada, et ime inimesena teda Hispaania kuningale esitleda. Laeval püüdis reisijana kaasa sõitnud kirjamees Antonio Pigafetta, kellel oli aega ja tahtmist hiiglasega kontakti leida. Käsi appi võttes õnnestus see päris hästi. Aga kui Pigafetta katoliku kombe kohaselt risti ette lõi, kohkus patagoonlane ja hakkas kätega vehkima, sest patagoonlastel tähendas selline žest saatana kohale kutsumist. Hiiglaste Euroopasse kaasa tuua siiski ei õnnestunud, sest harjumatu toit ja viirused murdsid selle mehe. Pigafetta püüdis vähemalt tema hinge päästmiseks omalt poolt kõik teha. Ta surus surevale mehele pihku puust neljaharulise risti, kes siis seda, nagu teda õpetati, suudles. Kuigi ta tahtis terveks saada, ta siiski suri. Enne surma ristiti ta Pauliks. Tema oli esimene ristitud patagoonlane. Raske merereisi järel jõudsid tormidest ja toidupuudusest vintsutatud laevnikud Filipiinidele. Tänulikena, et oldi veel elus, mindi ühe saare kaldale missad pidama. Kohalikud kombetalituse tähendusest midagi aru ei saanud, kuid oldi selle lummusest siiski haaratud. Saare kuningas ja tema vend, kes oli teise saare kuningas, astusid ligi, laskusid risti käsi põlvedele nii nagu need merelt ilmunud võõramaalased, suudlesid ka risti. Armulauda neile kui ristimatuile siiski ei antud. Magaljaš avaldas soovi püstitada lähima mäekünka otsa katoliku kombe kohaselt suur rist. Kuningad ei olnud vastu. Nad võtsid ristikujundiku õnne toovat tootemit. Magaljaš hakkas küsitlema nende uskumuste järele. Kuningad näitasid kätega taeva poole ja ütlesid Abba. Magaljašile tundus nende jumal rahustavalt tuttavlik. Üks kuningatest tõstis käed ja surus need siis oma südamele näidates, kui väga ta seda Abbat armastab. Paraku lõppeski Magaljaši enese jaoks reis Filipiinidega. Tema nimelt tahtis teist kuningat aidata mingis saartevahelises tülis ja ta sai lahingus surma. Magaljaš oli esimene, kes kirjeldas taeva lõunapoolkeralt kahte palja silmaga nähtavat galaktikat. Sellepärast said need galaktikad nimetuse Magaljaši pilved. Adventsõnumiga Austraalias. 1941. aastal toimunud küüditamiskampaania Eestis jättis ka minu vanatädile nii kohutava mälestuse, et kui Eesti 1944. aastal jälle nõukogude vägede poolt vallutati, põgenes ta Eestist koos perega sootuks maailma otsa. Austraaliasse. Austraalia avastati eurooplaste jaoks alles 16. sajandil, aga seda maailmajagu peeti siis täiesti elamiskõlbmatuks. Kuiv lausikmaa ja mudased jõed. Pinnal muda veel rohkemgi kui põhjas. Siiski inimesi elas seal, mustanahalised aborigeenid, eurooplastest kultuuriliselt ja majanduslikus arengus väga maha jäänud. Inglise meresõitjal James Cookil oli peaaegu võimatu nendega kontakti saada, aga missionärid peavad leidma teega selliste inimeste juurde. Enamgi veel ka nende südameisse, sest lunastusest Kristuse läbi peab kuulutatama kõigile rahvastele. Inglise valitsus pani avastatud maailmajaole kohe oma käpa peale, kuid milleks peaks see paikkond sobilik olema? Otsustati, et see on parim koht sunnitööle mõistetute asumaaks. 1770. aastal saadetigi Austraaliasse esimene laadung kurjategijaid. 750 inimest, 9 transportlaeva pardal, mida eskortisid 2 sõjalaeva. Võib juba ette arvata, mida selline last tähendas Austraalia põliselanike jaoks. Nende arv seal hakkas väga kiiresti kahanema. 1850. aastal avastati, et Austraalia polegi nii vaene maa. Seal leidus kulda. Kullaväljadele tormasid nüüd üksteise võidu nii eurooplased kui ka hiinlased. Loomulikult ikka mehed. Pikemat aega oli Austraalia üsna vaene naiste poolest. Aborigeenist mehel muide polnud midagi selle vastu, kui valge mees tema naisi ka kasutas. Kahjuks sai aborigeen naise eest koos hüvitisega kaasa ka suguhaigusi ja muid seni tundmatuid tõbesid. Lühikese aja jooksul muutus Austraalia aborigeenide kogukond täiesti segavereliseks. Kagurannik oli looduslike tingimuste poolest eurooplasele ja asiaadile üldiselt vastuvõetav. Sealt mitte kaugel, üle mere, leidub umbes Eestimaa suurune saar, Tasmaania. Seda parasvöötmelist saart katab lausa paradiislik rohelus. Seal kõrguvad eukalüptid nagu laevamastid ja hüppavad kängurud, kes tolla ajal olid eurooplaste jaoks tundmatud loomad. Kiskeid üldse ei olnud. Dingo, lammaste oht, on teadlaste arvates ikkagi vist koer, kuna ta ristub koeraga. Tasmaania jõed on puhtad ja selge veega. Põliselanikud aga olid sel ajal, kui James Cook seal käis, veelgi madalama arengutasemega kui aborigeenid Austraalia mandri osal. Mitte ainsa hilbugagi nad oma paradiislikku alastust ei katnud. Samuti ei valmistanud nad endile onne, kuna ööbimiseks oli võimalus kasutada puuõõnsusi. 1833. kuni 1850. aastani saadeti Tasmaaniasse asumisele kõige julmema taustaga Briti ja Iiri vangid. Ega neid seal küll nii väga vabalt ringi liikuda ei lubatud. Siiski Tasmaanias suri juba 19. sajandi keskpaigaks välja viimane aborigeen. Missionijaamad Austraalias seadsid oma eesmärgiks õpetada aborigeenide lapsi lugema kirjutama. Ega see kerge ülesanne ei olnud. Vabadusega harjunud looduslastel jäi puudu keskendumisvõimest. Õppimine edenes neil visalt. Vaevarikas asi oli kujundada neis vaimse töö harjumust. 1900. aastal sai Austraalia riigiõigused. Valitsus kehtestas aborigeenide jaoks range seaduse. Kes õppida ei taha, selle tegevusvabadust ja kodaniku õigusi piiratakse. Sellistel ei tohi isegi mitte viina müüa. Riik hakkas aborigeenidelt vägivaldselt lapsi ära võtma, et neist täisväärtuslikke riigikodanikke kasvatada. Emadel aga on ema süda. Aborigeenist ema oli valmis peitma oma lapsukest kas või küüliku auku, et teda oma läheduses hoida. Vägivallaga rahvast kultuuristada on ikkagi väga julm ja tegelikult täiesti ebakultuurne. Paraku on seda küllaltki palju kasutatud ka lähiminevikus, isegi meie ajal. Juhtusin sattuma vestlusesse ühe valga naisega, kelle ülesandeks oli nõukogude ajal laste vägivaldne viimine lastekodudesse. Selline oht ähvardas Nõukogude Liidus ka usklike vanemate lapsi. Last tuli mõnikord kiskuda kas või laua jalaküljest lahti, aga või siis vanaema mõni lapsekasvataja on, oli see naine oma ülesande õilsuses kindel. Tasmaanias elas aastail 1891 kuni 1900 Ellen White. Tema poeg William korraldas selle ajal Austraalias adventmissioni tööd. Adventkogudus otsustas rajada Austraalias aborigeenide hoolduskeskusi, kus hajuvil elaval aborigeenidel oli võimalik leida majutust, kui tuldi linna kas poodi, lühiajalisele meditsiinilisele läbivaatusele või lihtsalt sugulastele külla. Samuti rajab kogudus seal maaelulaadseid asulaid, kus aborigeen võib vabas looduses ohutult oma elu korraldada, kuna aborigeenid ei taha elada linnades. Pastorid on valmis nii nõuandeks kui ka vaimulikuks hoolekandeks. Darren Garlett jutustab 2003. aastal. Aborigeenina oli mul raske kohaneda teiste lastega koolis. Ma kukkusin koolist välja 14-aastaselt ja läksin koos isaga tööle karjafarmi. Kuulsime uuest piiblikoolist, mis rajati just aborigeenide jaoks. Mida enam me sellest koolist kuulsime, seda enam see mind huvitama hakkas. Selle kooli Darren lõpetas ja temast sai piiblitööline Sydney aborigeenide seas. Tasmaanias elamise ajal kirjutas Ellen White suurepärased vaimulikud raamatud Tee Kristuse juurde aastal 1892, Mõtteid õndsaks kiitmise mäelt 1896, Ajastute igatsus 1898 ja veel mitmed teised. Maoorid Uus-Meremaal. Uus-Meremaa on nagu kaks kunagi merre vajunud mandrist veel välja ulatuvat mäeseljandikku. Võib-olla, et see nii ongi, sest noaaegne veeuputus muutis maapalet põhjalikult. Uus-Meremaa, Hawaii ja Lihavõtte saar moodustavad Polüneesia kolmnurga. Kauges minevikus on keegi Lihavõtte saare kaldale püstitanud ridastiku vägevad kuni 8 meetri kõrgused kivikujud, ähvardava vaatega mere poole. Saare kidurakasvuliste elanike esivanemad neid küll valmistanud pole. Kunagi pidid seal elama tugevad, julgete ettevõtmistega inimesed. Uus-Meremaal on kliima paras vöötmeline. Seismiliselt on saareriik aktiivne. Kusagil all sügavuses nihelevad rahutud laamad ja nende vahelt purskub pinnale tulist vett ja muda jugasid. Vesi on nii kuum, et viska kilpkonna allikasse ja paari minuti pärast on ta juba küps. Mägede kõrgemad tipud aga on kaetud lumega. Pinnas on üldiselt väga viljakas. Uus-Meremaa on koduks maooridele. Maoorid on teistest polüneeslastest heledama nahaga. Juuksed on neil sirged. Nad on taibukad, isemeelsed ja üsna intelligentsed. Kuidas on nad sinna ookeani avaruste taha elama sattunud? 1950. aastal pühitsesid maoorid oma Uus-Meremaale tuleku 600. aastapäeva. Enne olla nad elanud kusagil Lääne-Indias. Aga mongoliidsed rahvad surunud seal peale. Nemad siis ehitanud endale suured kanuud, kuhu kogusid toidu ja joogivarud ning kaotades teel palju inimesi ja vahepeal Indoneesia saartel pikemaid peatusi tehes, jõudnudki nad lõpuks Uus-Meremaale. Veel 18. sajandil koduloomi neil ei olnud. Ka metsloomi saartel ei leidunud. Isegi kalade poolest oli sealne meri kesine. Aga lained olid siiski kusagilt randa kandnud taimede seemneid. Nii et metsa Uus-Meremaal jätkub. Sajandeid ei teadnud maoorid, et nende jalge all on rikkalikud varandused, kivisöe, nafta, maagaasi, kulla, hõbeda ja veel palju muu väärtusliku poolest. Kuid mis vajadust oligi nafta järele sel ajal, kui autot veel ei olnud? Uus-Meremaa saared avastas meresõitja Abel Tasman 1642. aastal. 1769. aastal üritas merede kaardistaja kapten James Cook maooridega kontakti saada, kuid maoorid osutusid väga umbusklikeks. Lõunamandrit otsides külastas Cook 1773. aastal jälle Uus-Meremaad. Nüüd olid maoorid tema vastu juba veidi leebemad. Kuid, oh mis õnnetust, nad osutusid inimsööjaiks. Ja juhtus, et nad tegid lihaks ka Cooki 10 madrust ja 2 pootsmani. Sügavalt humaanne Cook tabas küll süüdlased, kuid kätte maksma ta ei hakanud. Neil vaesekestel pole ju midagi süüa. Maoori mehed aina sõdisid, magasid, sõid ja laulsid. Tööl asus kõik naiste õlgadel. Väikesed kühmus naised hoolitsesid selle eest, et oleks mida meestele ja lastele ette anda. Oma kolmandal reisil 1777. aastal tõi Cook Uus-Meremaale lambad. Ta oli ostnud need oma raha eest, sest reisi rahastaja keeldus inimsööjaile veel midagi kinkimast. Lambad on hästi sigivad loomad. Peamine, kui aga maoorid nende hooldamisega toime tuleksid. Head usku Cookil endalgi sellesse küll ei olnud. 1814. aastal jõudis Uus-Meremaale esimene julge kristlik missionär John Williams. Ta pidas seal vastu 25 aastat, kuid lõpuks olevat tema keha ikkagi 1839. aastal mingeil maooridele teadaolevail kaalutlusil toiduks tehtud. Sellepärast nad ta ära sõid, et maooridel oli puudu sea lihast, avaldasid mõned tarkpead asja kohta oma arvamust. Päris hirmus, kui eestlastel, kelle põhitoiduks on sea liha, peaks sellest puudus tulema. Kui ikkagi inimesel enesest kõrgemat autoriteeti ei ole, kelle korraldusile alluda, küll ta siis kannibalismilegi õigustuse leiab. Missionärid end Williamsi saatusest heidutada ei lasknud ja nende surmapõlgust kroonis ka edu. Uus-Meremaa maoorid on tänapäeval kristlased, põhiliselt protestandid. Inimsöömist seal enam ei esine. Inglise valitsus otsustas 19. sajandil Uus-Meremaast oma kolooniamaa teha. Ometi ei suutnud ta oma relvajõuga maoore allutada. Lõpuks pakkus Inglismaa maooridele rahvuslikku ja poliitilist tunnustust eurooplastega sama väärsuse alusel. Esialgu hakkas maooride arv eurooplaste tulekuga küll kahanema, kuid praeguseks siiski on maoorid jäänud üheks elujõulisemaks väikerahvaks maailmas. Põhiliseks põllumajandusharuks Uus-Meremaal on lambakasvatus. Seepärast valvake. Enne teist maailmasõda õnnestus kahel Ameerika teadlasel Krameril ja Friedmanil konstrueerida matemaatiline masin, mis mehaniseeris dešifreerijate töö ja kiirendas selle tunduvalt. Mehed värvati armeeteenistusse, kuigi kaardiofitserid arusaamade kohaselt olid nad seal täiesti kasutud. Aga tänu nendele meestele loeti Washingtonis ülisalajasi Tokiost saadetud šifreeritud instruktsioone enne, kui need Jaapani suursaadiku enese lauale jõudsidki. 6. detsembril 1941 dešifreeris Kramer sõnumi, mis ta näost valgeks võttis. Tokio kuulutab Ameerika Ühendriikidele sõja. Juba mõne tunni pärast rünnatakse Okeaanias Ameerika kahte kõige tähtsamat mereväebaasi. Kramer tormas otsima staabiülemat. Teda mitte leides kiirustas ta kindral Marshalli jutule, kuid too oli parajasti oma traavliga ratsutamas Washingtoni parkides. Teiste kõrgete sõjaväelaste kantseleid olid ka tühjad. Krameri vaimusilma ette kerkis õudne nägemus. Homme on pühapäev. Öö otsa pummeldanud sõdurid magavad alles, kui pommid langema hakkavad. Kramer vajutas oma auto starterile, sõitis Okeaania laevastiku admirali juurde. Tal tuli kaua oodata enne, kui admiral leidis aega teda vastu võtta, sest Krameri sõjaväelaslik aukraad oli suhteliselt madal. Jaapani valitsuse kodeeritud memorandum admirali ei erutanud. Lõpuks saatis ta siiski teele šifreeritud hoiatuse, aga tavalise telegrammina. Need, kellele sõnum oli määratud, said selle kätte alles siis, kui tuhanded sõjaväelased olid juba maetud ookeani voogudesse ja Hawaii flotillist olid järele jäänud vaid riismed. Keegi sõdur tavatses kuulata Jaapani ringhäälingu saateid. Talle tundus imelikuna, et ringhäälingu päevauudistesse oli seekord täiesti ebaloogiliselt lülitatud ilmateade. Ja veel kahel korral. Tähelepanelik sõdur pidas seda kodeeritud märguandeks mingisuguse aktsiooni teostamiseks. Ta informeeris oma oletusest admirali, kes oli kaugida vastuluure teenistuse ülem. See pistis hoiatuse laekasse ega liigutanud lillegi. Hawaii rannavetes pidas valveteenistust esimese maailmasõja ajast pärineval vanal künal elupõline meremees, kapten Outerbridge. Poolteist tundi enne rünnaku algust märkas ta voogudes kahtlast liikumist. Ta viskas vette mõned süvaveepommid ja üleskerkinud õlilaigud kinnitasid, et oli tabanud allveelaeva. Kohe saatis ta teate Hawaii asuva Ameerika sõjalaevastiku ülemjuhatajale. Varase tunni tõttu aga ei olnud võimalik teda kätte saada. Ka asetäitja magas veel, kuid sellele tegi tuule alla tema energiline naine. Mehe vastuseks aga oli, ootame, kuidas asjad arenevad. Radari ekraani jälgivad sõdurid olid väga kohused ruud. Tolle saatusliku pühapäeva hommikul edastasid nad raporti, et ekraanil on näha hulga lennukeid, kellel kõigil on kurss võetud Hawaiile. Vastuseks said nad, need on meie oma lennukid, mis tulevad Kaliforniast. Kui sõdurid istusid hommikueinet võtma, jõudsid Jaapani lennukid, tiibadel punane tõusev päike, rannikuni ja Hawaii puhkes põrgu. Maa väriseb. Jumal on seadnud inimesele elupaigaks taeva keha, mis sarnaneb suure krobelise palliga. Aga meie ei ela selle palli sees, vaid palli koorikul, nagu väikesed putukad. Palli koorik on umbes 5-50 kilometrit paks. Maakera sisse on Jumal ehitanud ahju. Ja seda inimesed täpselt ei tea, millist kütet selles ahjus kasutatakse. Kuigi see ahi on väga kuum, vajame veel lisa soojendajat. Selleks on tohutu suur lamp, päike. Tema annab nii valgust kui ka soojust. Maakoor ise tundub olevat nagu elus. Ta liigutab ennast. Vahel just kui punniteks välja uusi mägesid, vahel jälle lõheneb. Seda sellepärast, et maakoor koosneb suurtest kivistest pannkookidest. Neid kooke nimetatakse laamadeks. Laamad kipuvad vahel tõuklema, ei püsi paigal, poevad üksteise alla. Siis on kuulda maasest mürinat. Hirmus, kui maakoor ennast raputab. Meil Eestis juhtub seda harva ja mitte tugevasti, aga ilmselt on maakoorel tarvis vahel end tugevamini soputada, kuni iga nihkunud laama jälle oma õige koha leiab. Laamade vahelt maakera sisemusest pressib välja tuld ja suitsu. Ega uurijad seda väga täpselt ei tea, missugused protsessid maakera sisemuses üldse toimuvad. Ei ole ju võimalik sinna piiluda. Kõige rohkem maavärinaid on Vaikse ookeani ja Vahemere ümbruses. Jaapanis väriseb maa peaaegu iga päev, kas vähem või rohkem. Inimesed on küll sellega harjunud, on õppinud ka ehitama hooneid, mis raputamist kannatavad. Kuid hirmu ja kahju teevad maavärinad ikka. Tundub nagu kasvaks maavärinate sagedus. Võib-olla näib meile nii sellepärast, et varematel aegadel ei pandud kõiki neid nii täpselt kirja. Aga miks ei või nende sagedus tõesti kasvada? On siis see nii täpselt kindlaks määratud? Jeesus hoiatas, et mida lähemale maailma lõpule, seda enam esineb korratusi looduses, ühiskondlikus elus ja ka maa väriseb. Miks loodus ei peakski kartma? Kui looja vaatleb ilmamaad, otsustamaks, mida sellega ette võtta. Maa lausa vabiseb, kui looja puudutab mägesid ja need suitsevad. Muidugi ei saa looja rahul olla kõigega, mida inimkond, kellele planeet Maa on kingitud, sellega teinud on. Inimesed saavad ise ka aru, et mõnele asjale tuleb otsustav piir panna. 1755. aastal ehmatas Euroopat kohutav Lissaboni maavärin, mis linna peaaegu täielikult hävitas. Ja mille mõju oli tunda väga laialdasel territooriumil. Seda maavärinat peeti selgeks patuste karistamiseks, aga Jeesus hoiatas, et taolistes õnnetustes hukkunuid ei saa teistest suuremateks patusteks pidada. Kui teie ei paranda meelt, siis lähete kõik samuti hukka. Lissaboni tragöödia juhtus pühapäeva hommikul, kui maapind kõrvulukustava mürina saatel hakkas ägedalt üles alla vappuma. Hooned varisesid ja kohe hakkasid ka valla pääsenud tulekeeled neid limpsama. Linna kohale kerkis tõeline tulepõrgu. Meri, mis esialgu nagu kohkunult tagasi tõmbus, sööstis uuesti linnale peale ja seda 6 meetri kõrguse lainena. See pühkis kõik merre. Esimesele tõukele järgnesid veel teine, kolmas. Kauge pöömima kuumaveeallikad hakkasid muda jugasid õhku paiskama. Rootsis muutusid järved muda sogasteks. Maavärinaid on end kristlikuks pidavas Euroopas ikka aeg-ajalt kogetud, aga mitte niisugust katastroofilist. Õnnega arvasid end koos olevat need, kes oma kiuslike kaaskristlaste tõttu olid sunnitud Euroopast Ameerikasse ümber asuma. Seal olid nad endile laia ja tasasesse Mississippi orgu ehitanud palkmajad. Aga nad ei osanud arvatagi, et allmaa jõud ka seal neid varitseda võivad. Ühel ööl 1811. aastal hakkasid asunike majakesed kõikuma ja katustelt korstnad alla kukkuma. Õnneks öisel ajal ahjudes tuld ei olnud. Palkmajad aga taluvad maavärinaid päris hästi. Tol aastal värises maa veel kaua ja tugevasti, peaaegu terve aasta. Kohati vajus maapind järsult mitu meetrit allapoole. Metsad kattusid veega ja muutusid järvedeks, millest praegugi veel puude tüükaid välja turritab. Võibolla oli sellel maavärinal ka oma osa 19. sajandi Põhja-Ameerika asunike vaimulikus ärkamisliikumises. Jeesus tuleb tagasi. Pühakirja alusel peavadki sellele eelnema suur maavärisemine ja veel teised kohutavad loodusnähtused. Selle maailma vägevad soovivad siis, et mäed neile peale langeksid ja Jeesuse palge eest neid varjaksid. Nad ei suuda taluda tema pilku, kelle ees nad nõnda ülbitsenud on.